Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի նախապայմանը Հայաստանի կառավարությունում նախապայման չեն համարում արդարադատության նախարարի հայտարարությունը։ Հետընտրական անորոշությունը Գյումրիում պահպանվում է այսօր Մարտուն Գրիգորյանի լռության 4-րդ օրն է, ինչ են այս մասին մտածում շարքային գյումրեցիները։ Չէին պարեկներն ուժով բերմանի ենթարկում երևանցի վարորդին երեկ հրապարակված սկանդալային տեսանյութի հետքերով։ Հայաստանում կադրային սով է լավ մասնագետները կառավարությունում աշխատել չեն ցանկանում, դիմելով կառավարության անդամներին այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջիկա օրերին կխոսենք նաև Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված մաքսաթուրքերի մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կտրականապես հերքել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությունը, թե Բաքուն նոր նախապայմաններ է առաջադրում Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Այհան Հաջիզադեն պնդել է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը նոր չէ, այն քննարկվել է ավելի քան 2 տարի և դրա լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելն անընդունելի է։ Եթե Ֆրանսիան իսկապես աջակցում է խաղաղության համաձայնագրի շուտափույթ կնքմանը, ինչպես որ հայտարարում է, ապա պետք է կոչանի Հայաստանին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Բաքվի հետ բանակցություններում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարց չի քննարկվում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 33-ամյակի կապակցությամբ երկու երկրների արտգործնախարարները ուղերձներ են փոխանակել։ Նպատակ ունենք շարունակել և ընդլայնել բովանդակալից մեր երկրների շահերին ամբողջությամբ համապատասխանող երկխոսությունը, գրել է Արարատ Միրզոյանը։ Լավրովն իր հերթին պնդել է, թե չնայած ռուս-հայկական Շինկը խարխրելու դրսի փորձերին, Երևանին և Մոսկվային հաջողվել է պահպանել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, ինչպես նաև ընդլայնել առևտրատնտեսական համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր աննախադեպ մաքսաթուրքեր է սահմանել 100-ից ավելի երկրների հանդեպ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն այս գիշեր։ Ըստ այդմ, Եվրամիության երկրներից Ամերիկան ներմուծվող ապրանքները կհարկվեն 20%, չինական ապրանքները 30%, Հայաստանի դեպքում կգործի 10% մաքսաթուրք։ Եկել է ազատագրման օրը հայտարարել Թրամփը, պնդելով, թե նոր կանոնները արդար են և բխում են ամերիկացիների շահերից։ Ընդդիմախոսները միջդեռ զգուշացնում են հնարավոր գնաճի և առևտրային պատերազմների բացասական հետևանքների մասին։ Դոլարը արդեն իսկ 2%-ով արժեզրկվել է, ինչը մեկ օրում ամերիկյան արժույթի ամենամեծ անկումն է 2022-ի նոյեմբերից ի վեր։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ ներդրումային ֆոնդի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը ժամանել է Վաշինգտոն նախագահ Թրամփի աշխատակազմի հետ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորումը քննարկելու։ Այո, դա բարդ և դժվարին գործընթաց է, բայց յուրաքանչյուր հանդիպում թույլ է տալիս մեզ առաջ շարժվել, գրել են Telegram-ում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ռուս պաշտոնյային Սպիտակ տունը հրավիրել նախագահ Թրամփի Ռուսաստանի հարցերով բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆը։ Այդ նպատակով Սպիտակ տունը խնդրել է Պետդեպարտամենտին Դմիտրիևին հանել պատժամիջոցների ցանկից, որտեղ նա հայտնվել էր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո։ Հունգարիան հայտարարել է, թե Բուդապեշտը դուրս է գալիս միջազգային քրեական դատարանից, այդ կառույցը դարձել քաղաքական, ինչը երևաց Իսրայելի դեմ որոշումից հետո, այսօր հայտարարել է վարչապետ Օրբանը, հյուրընկալելով իսրայելցի գործընկերոջը Բենյամին Նեթանյահուին, ում Հագայի դատարանն անցած տարեվերջին ձերբակալելու օրդեր էր տվել Գազայի մարդկության դեմ կատարված ցանցագործությունների մեղադրանքով։ Չնայած Հունգարիան միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր անդամներից էր Օրբանը, Նեթանյահուին հրավիրել էր Բուդապեշտ և վստահեցրել, որ նա չի ձերբակալվի։ Բուդապեշտն առաջին Եվրամիության երկիրն է, որ լքում է կառույցը, ակնկալվում է, որ դատարանից դուրս գալու գործընթացը տևի մոտ 1 տարի։ Թուրքիայի ոստիկանությունն այսօր 11 մարդու է ձերբակալել, որոնք կոչ են արել տնտեսական բոյկոտի ենթարկել նախագահ Էրդողանի և նրա մերձավորների հետ փոխկապակցված ընկերությունները։ Ընդդիմությունը որոշել էր պայքարի այս ձևը կիրառել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոğlu-ի ձերբակալությունից հետո զանգվածային ցույցերին զուգահեռ։ Կառավարությունը, սակայն, սա դիտարկում է որպես երկիրը ապակայանացնելու փորձ։ Թուրքիայում տնտեսությունը վերջին տարիներին էական անկում է ապրել։ Լիրան հասել է աննախադեպ ցածր ցուցանիշի, գնաճն էլ անցել 38%-ից։ Իսրայելն անցած գիշեր ակտիվացրել է Սիրիայի ուղղությամբ ավիահարվածները, դրանք որակելով որպես նախազգուշացում Դամասկոսի նոր իսլամիստ կառավարությանը և ուղերձ նրանց աջակցող Անկարային։ Նրանք անում են հնարավորը Սիրիան թուրքական պրոտեկտորատ դարձնելու համար, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարարը, հավելելով. «Մենք դա թույլ չենք տա»։ Սիրիայի արտգործնախարարը հորդորել է միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Իսրայելի ագրեսիան դադարեցնելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, արդեն 3 շաբաթ է ինչ այդ արվեց Երևան և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերջնական համաձայնեցման մասին, սակայն չնայած հայկական կողմի թահանձագին կոչերին ու հորդորներին, Ադրբեջանը փաստաթղթի ստորագրման ժամկետ ու վայր նշանակել չի շտապում։ Հակառակն ադրբեջանական կողմը շարունակում է հնչեցնել իր հստակ նախապայմանները, որոնց կատարման է դեպքում միայն կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ 3 ադրբեջան նախագահը մեկ անգամ եւս կրկնեց դրանք՝ ՀԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում եւ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Հայաստանի կառավարության անդամները սակայն հակված չեն Բաքվի այս պահանջները նախապայման համարել, թե ինչու՝ պատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Չնայած Ադրբեջանի նախագահը սահմանադրությունից Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հանելն ու Մինսկի խումբը լուծարելը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է որակում, Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամ Սրխուհի Գալյանն ասում է, կառավարությունը Ալիևի հնչեցրած մտքերը որպես նախապայմաններ չի դիտարկում։ Ազատությունը հարցրել էր արտահայտության նախարարին, իշխանությունը պատրաստվում է կատարել Ադրբեջանից հնչող նախապայմանները։ Գալյանը մի քանի անգամ անպատասխան թողեց հարցը միայն պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության մասին բարձրաձայնելով։
Հայաստանը միարժեքորեն պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, ընդ որում նախապայմաններ որպես ես այդ հնչեցված մտքերը չեմ դիտարկում և կարծում եմ, որ կառավարությունն էլ չի դիտարկում։ Ես իմ խոսքում նշել եմ, որ խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և մեր գործողությունները, այո, պետք է միտված լինեն խաղաղության վերջնական հաստատմանը, բայց թե ինչ կոնցեպտով պետք է առաջ շարժվենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքումը, կարծում եմ, որ շատ շուտով արդեն հանրությանը հայտնի կլինի։
Թե ինչ նկատի ուներ նախարարը նոր կոնցեպտի մասին խոսելով, անհայտ մնաց։ Փաստն այն է, որ 20 օր է Հայաստանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կրկնում է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված նախագիծը ստորագրելու պատրաստակամությունը։ Բաքունի պատասխան 2 պահանջներն է հիշեցնում. շեշտում այդ նախապայմանները հայտնի են Հայաստանին, իրենք դրանք երկար ժամանակ է առաջ են քաշել։ Հենց Սրբուհի Գալյանի ղեկավարած գերատեսչությունն է զբաղվում նոր սահմանադրության նախագծի մշակմամբ։ Ըստ Երևանի, Մինսկի խմբի լուծարումը հնարավոր է համաձայնագրի ստորագրումից հետո, իսկ սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Չնայած այս հայտարարություններին, վարչապետ Փաշինյանը ապագա սահմանադրությունը որակել էր տարածաշրջանային նշանակության, իսկ արտարադատության նախարարն ասել, թե այն չպետք է վտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի պահանջների ֆոնին Հայաստանը հնարավոր է ավելի կարճ ժամկետներում գնա սահմանադրական հանրաքվեի։
Եթե խոսքը նոր սահմանադրության մասին է, ապա դա պարզ առաջադրանք չէ, որը կարելի է կատարել 1-2 կամ 3 ամիսների ընթացքում, և դա մասնագետների տևական աշխատանք է պահանջում, և ես ժամկետներ նախորդիվել եմ նշել, խոսքը 8-10 ամսվա մասին է, և չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության տեքստ հնարավոր է այդ ժամկետից ավելի շուտ ունենալ։
Նախարարն այսօր պնդում էր, դեռ չեն հասել անկախության հռչակագիրը հանել պահպանել հարցի քննարկմանը։ Բաքվի կարծիքով սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ մայր օրենքի տեքստում այն իրավական նշանակություն չունի։
Իմ անձնական տեսակետը համապատասխանում է սահմանադրական դատարանի տեսակետին։
Երևանում այսօր վարչապետի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպումներ է անցկացրել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Նրա քննարկումների առանցքում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացն էր։ Մագդալենա Գրոնոն կարևորել է համաձայնագրի ստորագրումը, տեղեկացրեց վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակը։
Հայաստանը պատրաստ է շուտափույթ կնքել խաղաղության համաձայնագիրը, որը տարածաշրջանը կուղորդի դեպի հարատև խաղաղություն եւ կայունություն։
Գրոնոյի հետ հանդիպմանը Հայաստանի տեսակետը վերահաստատել է Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը չի փոխանցել, արդյոք Բաքվի առաջ քաշած նախապայմանները քննարկվել են, ու ինչ կողմերը հրապարակային հայտարարություններ են փոխանակում, խաղաղության պայմանագրի կնքման ժամկետների հարցում անորոշությունն էլ ավելի է խորանում։ Համաձայնագրի ստորագրմանը հասնելու հարցում Հայաստանին ու Ադրբեջանին այսօր իր օգնությունն է առաջարկել Թեհրանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպանը ըստ Արմեն Պրեսի ասել է, տարածաշրջանը չի դիմանա որևէ լարվածության։ Հույս ունեմ, որ բոլոր կողմերը կապահովեն այդ սկզբունքները՝ միտված խաղաղությանը և հանգստությանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ արդարադատության նախարարը պնդում էր, թե Բաքվից հնչող պանջները հայաստանյան իշխանությունները նախապայման չեն համարում, այդ նույն ժամերին լրատվամիջոցներում սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել Սրբուհի Գալյանի ղեկավարած գերատեսչության կազմում գործող Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իրադրության կտրուկ սրման մասին, իրավիճակի լրջության մասին կարող էր վկայել, թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ տեղի ունեցող դեպքերին արձագանքեց անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որը վերջին շրջանում իր պասիվության համար հաճախ է քննադատության թիրախում հայտնվում։ Ինչ է տեղի ունեցել Նուբարաշենում, ինչու են հատուկ ջոկատայինները մուտք գործել բանտի ցմա ազատազրկվածների համար նախատեսված հարկաբաժին, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Ահազանգ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից 5-րդ հարկում բոլոր ցմա դատապարտյալների ջարդ է կազմակերպվել։ Ֆեյսբուքյան այս գրառումը այսօր կեսօրից հետո իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էր արել, հարց բարձրացնելով. ինչ է կատարվում փակ հաստատություններում։ Ավելի ուշ ազատությանը պատմեց. Իրեն բանտից էին զանգել դաժան ծեցից հետո։
Ընդ որում զանգահարողը շատ վատ վիճակի մեջ էր, ձայնը հազիվ էր դուրս գալի, հենց նոր էր, որ հեռացել էին այդ, չգիտեմ, հատուկ ջոկատայիններ երևի, որ կա սպեցնազը կարծեմ կոչվում բանտերում, չգիտեմ, շատ մտահոգիչ է, շատ ծանր վիճակ է փակ համակարգում անպաշտպան մարդկանց մտնել ու այսպես բոլոր ցմահներին այդ վիճակին են հասցրել, որ նրանք գետնին ընկած արյուն լվա ինչ-որ այսպես նկարագրեցին ինձ և բուժօգնություն էլ չէին ստանում։
Ինչ էր պատահել, որն էր այս հարցակման պատճառը, Ալեքսանյանին էլ չի հաջողվել պարզել։ Իրենք դատապարտյալները իրավապաշտպանի պնդմամբ կարող են միայն ենթադրել։
Ասում եմ, մենք ոչ մի բանի իրավունք այստեղ չունենք։ Ինչ որ մեկը երկել է, թե ինչ արել, ձայնը բարձր է եղել, ինչ որ այս տեսակ մի քիչ կծկտուր էր խոսում, որովհետև զգացվում էր, որ գիտեք, նույնիսկ կարող էր լաց լինել ինքը, այդպիսի տպավորություն էր, ես շատ հարցեր չտվեցի արդեն, տեսնելով վիճակը, որ այդպիսին է։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ պետք է լինի, մենք բռնության մեջ ենք ապրում։
Հարցի պատասխանը պետք է քրեակատարողական հիմնարկը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տան, պնդում էր Ալեքսանյանը ընդգծելով։ Հատուկ ջոկատայինները գործում են միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրահանգով։
Դժվար եմ պատկերացնում, կինը բռնության հրահանգ է տալիս։
Ահազանգից 3 ժամ անց քրեակատարողական ծառայությունը փաստացի հաստատեց ծեցի մասին լուրը։ Բացատրում են, թե դատապարտյալներից մեկն է իրավիճակը սրել, խաթարել հիմնարկ բնականոն աշխատանքը, պարբերաբար անօրինական պահանջներ ներկայացրել եւ հրահրել մյուսներին իր կերպ վարվել։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի շրջանակներում որոշել են պարակտում հրահրող դատապարտյալին տեղափոխել այլ բանտ։ Հենց այստեղ էլ, ըստ պաշտոնյաների, իրադարձությունները այլ ընթացք են ստացել։
Որոշ կալանավորված անձինք եւ ցմահ դատապարտյալներ դրսեւորել են անհնազանդություն, վնասել են խցերի գույքը, այրել ներքնակները, հարվածել դռներին եւ այլն։
Այնուհետև գործի է անցել հատուկ նշանակության բաժինը և, ինչպես բացատրում է քրեակատարողական ծառայությունը, ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ վերջիններս դուրս են բերվել խցերից, իսկ խցերում իրականացվել են խուզարկություններ։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից էին հայտնել, որ Նուբարաշենի բանտը մեկներ արագ արձագանքման խումբ։ Օմբուդսմենը, սակայն, այլ մանրամասներ այս միջադեպից դեռ չի հայտնել։ Պաշտոնյաներից մեծ սպասելիքներ չունի իրավապաշտպան Ալեքսանյանը, իր ահազանգի նպատակը նաև հանրային ճնշման ակնկալիքն է։
Հանրությունը ևս պատասխանատու է այս մարդկանց համար։ Մարդիկ այդ փակ վիճակում զրկված ամեն ինչից, 30 տարից ավելի ցմահ դատապարտյալներ կան, որ եւ այդ օրենքներով ոչինչ չարեցին, որ այդ մարդկանց վերասոցիալականացնեն։
Ամենաթողության պայմաններում մեղավորները չեն պատժվում եւ չեն պատժվի այս դեպքում էլ, կարծում է իրավապաշտպանը պնդելով։ Փակ հաստատություններում մարդկանց իրավունքները շարունակվում են ոտնահարվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական առանցքային իրադարձության Գյումրիի կիրակնորի ընտրություններին հաջորդած զարգացումների մասին արդեն 4-րդ օրն է, ինչ Հայաստանի քաղաքական դաշտը սպասում է մեկ մարդու որոշման, և այդ մարդը Մարտուն Գրիգորյանն է։ Ընտրություններում 15% ստացած ուժի թեկնածուն խոստացել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում քաղաքապետ չունենա։ Այժմ հենց Մարտուն Գրիգորյանից է կախված, արդյոք ընդդիմությունն այստեղ քաղաքապետ կունենա, իդեմս 2-րդ տեղը զբաղեցրած Վարդան Ուկասյանի, թե հանրապետության 2-րդ քաղաքը գնան նոր ընտրությունների։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լավագույն դեպքում կարող ենք նրան խորհուրդներ տալ, բայց նրա որոշումների կայացման վրա որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը Գյումրու քաղաքապետի ընտրության հարցում Մարտուն Գրիգորյանի որոշումների վրա ազդեցություն գործել է եւ նրան ուղղորդել է կորեկտ չի համարում։ Հանրապետական պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանն ազատության է զրույցում պարզաբանում է, թեև Մարտուն Գրիգորյանը իրենց խմբակցության պատգամավորն է, սակայն նա անկուսակցական է եւ Գյումրու ընտրություններում էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժը նրան ոչ առաջադրել է եւ ոչ էլ սատարել։ Այսինքն նախնական փուլից մինչեւ այսօր հանրապետականը չի ազդել Գրիգորյանի որոշումների վրա եւ հիմա էլ ըստ Աբրահամյանի Վարդան Ղուկասյանին սատարել չսատարելու Մարտուն Գրիգորյանի որոշումը կախված չէ հանրապետականի դիրքորոշումից։ Ամեն դեպքում հանրապետականն իջ տեսակետը փոխանցել է գործընկերոջը։ Կուսակցությունը թեև չի հրապարակայնացնում այն, սակայն ինչպես Աբրահամյանն է նշում, իրենք համոզված են, որ չպետք է թույլ տալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը Գյումրիում։
Ուզոտ մարդկային առումով նաեւ հասկանում ենք այն մտորումները ու մտահոգությունները, որ ունի Մարտուն Գրիգորյանը Գյումրում ստեղծված այդ ահորայի, մենտալիտետի և Վարդան Ղուկասյանի հետ ունեցած այդ տասնամյակների խնդիրների համատեքստում, բայց բնականաբար մենք որպես քաղաքական ուժ այս թեմայի նայում ենք բացառապես քաղաքական տեսանկյունից, բնականաբար լուծումների կամ անգուցալուծումների համատեքստում առաջին հերթին դրված են քաղաքական որոշումները, որոնք պետք է բխեն այս իշխանությանը որևէ ձևով թույլ չտալու վերարտադրվելու կամ հավելյալ իշխանություն ստանալու դրամաբանությունից։
Այսինքն ձեր դիրքորոշումն այն է, որ ինչ էլ լինի, չպետք է թույլ տալ, որ Գյումրիում քաղաքապետ դառնա ԿՊ-ի թեկնած։
Դա հստակ է, դա միանշանակ է, ընդ որում նաև Մարտուն Գրիգորյանն է հստակ խոսում, որ որևէ պայմաններում չի կարող լինել իր կոմից այնպիսի քայլ, որը կարող է բերել ԿՊ-ական իշխանության ձևավորմանը։
Այն որ մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը մի կողմ դնելով Վարդան Ղուկասյանի հետ տասնամյակների հակամարտությունը, պետք է այնուամենայնիվ սատարին նախկին քաղաքապետին, Facebook-յան իր էջում գրել է նաև հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հորդորելով Փաշինյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի միջև ընտրություն կատարելիս նախապատվությունը տալ, ինչպես ինքն է ձևակերպել չարյած փոքրագույնին։
Մարտուն ջան, անգլիացիներն ասում են, որ երկու չարիկներից եւ ոչ մեկին չեն ընտրում։ Մենք անգլիա չենք եւ Նիկոլի իշխանության համեմատ մնացած բոլոր խնդիրները խամրում են։ Ոստի չարյած փոքրագույն նախընտրելը իմ կարծիքով այլ ընտրանք չունի։
Արմեն Աշոտյանը հուսահատությունում ունի առաջին փոխնախագահի կարգավիճակ եւ նրա քաղաքական մտքերը բնականաբար ոչ պատահական են, ոչ էլ կարող են ունենալ մասնավոր բնույթ։ Այնպես որ Արմենի խոսքին պետք է մոտենալ որպես ուսակցության ղեկավար կազմ ներկայացնող անձի դիրքորոշման։
Իդեպ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը նշում է, թե Մարտուն Գրիգորյանի միջոցով փորձ է արվում թիրախավորել հանրապետականին։ Ընդ որում, ըստ պատգամավորի, դա արվում է նաև ընդդիմադիր շրջանակների կողմից։ Հանրապետական պատգամավորը չի բացառում, որ որոշ շրջանակներ ցանկանում են, որ ի վերջո Գրիգորյանը չսատարի եւ չընտրի Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժին հանրապետականին հարվածելու համար։ Ընդդիմադիր շրջանակների մասին եք խոսում, ոչ իշխանության։
Այդ թվում ընդդիմադիր շրջանակների
Գյումրու ավականիում 6 տեղ ստացած մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը 4-րդ օրն է պահում է ինտրիգը։ Ու չի ասում, ի վերջո սատարելու է 8 տեղ ունեցող Վարդան Ղուկասյանին։ Առանց Մարտուն Գրիգորյանի ղեկավարած Դաշինքի ձայների կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետարան վերադառնալ չի կարող, իր եւ իրեն աջակցող մյուս երկու ընդդիմադիր ուժերի ձայները միասին բավարար չեն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Սարիկ Մինասյանի գլխավորությամբ ստացել է 14 տեղ, այսինքն Գյումրու քաղաքապետ ընտրվելու համար նրան պակասում է ընդամենը 3 ձայն։ Ավականին քաղաքապետին ընտրում է գաղտնի քվեարկությամբ եւ առայժմ պարզ չէ, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ քաղաքական ուժերը Գյումրիի գլխավոր ընդդիմադիրները չեն կարողանում դուրս գալ հետընտրական այս փակուղուց, հետաքրքիր է տեսնել, թե իրենց քաղաքի ապագան ինչպես են պատկերացնում շարքային գյումրեցիները, Սաթենի Կազմանցյանն է զրուցել նրանց հետ։
Ընտրություններից 4 օր անց գյումրեցիները դեռ չգիտեն, ով կլինի իրենց հաջորդ քաղաքապետը։ Մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը, որի ձայներից է կախված կոմկուսի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանի քաղաքապետ դառնալ չդառնալու հարցը, ճիշտ ապում ասել, աջակցելու է նրան, թե ոչ։
Մարտուն Գրիգորյանը ում է տալու ձայնը ցեզ։
Ոչ մեկին։
Մարտուն Գրիգորյանը օրինակ ճիշտ է անես ցեզ։
Իշխան։ Ցենետա Ալենին։
Ալենին։
Հա։ Դե որնոր ճիշտ է, ինքը կգտնի թողոդեն։
Այսպես միանա ճիշտ է, չմիանա ճիշտ է, ի՞նչ անի։
Միանալը ճիշտ է։ Էլում Վարդան Ղուգասյանին համատեղ թող իրանք իրար հետ գործակց։ Ինչ ծևի կուզեն, ինչ կուզեն, կմիանան դե արդեն իրանց գործ։
Ճիշտ ասած, հստակ չեմ կարող ասել, իմ կարծիքով ինքը միանալու է Վարդան Ղուկասյանին, պարոն Ղուկասյանին է միանալու։ Ես այդպես եմ կարծում, ամենայն հավանականությամբ։ Ճիշտ է, իրանց մեջ ինչ-որ տարաձայնություններ կան ու դրա մասին ամբողջ համացանցով խոսվում է, բայց ինձ թվում է, որ ինքը հաստատ միանալու է պարոն Ղուկասյանին։
Չգիտեմ, դեռ անհասկանալի է մի փոքր ինչ անելու, որտեվ տարբեր կարծիքներ են արտահայտվում։ Մեկ ասում է միանալու է, մյուսը ասում է չի միանալու, հստակ չեն կարող ասել, բայց ինձ թվում է ինչ-որ մի քայլ կանի ի օգուտ Վարդան Ղուկասյանին, բայց ինչ հստակ չեմ կարող ասել, միանալու է թե այլ մի փոքր ձայնատալու, դա հստակ չեմ կարող ասել։
Բանն է ճիշտ ասած։
Չգիտեմ, հստակ։ Ինչ-որ մի քայլ անելը ճիշտ է։
Օրինակ Մարտուն Գրիգորյանը ինչ է անելու։
Դի պաշտպանելու են դիմության իմ կարծիքով։ Հա։
Այսինքն իր ցայնը պիտի տա, հա։
Հա, երևի միանա անդիմությանը, էլի։ Անդիմություն չէ 4 հոգին։ Իմ կարծիքն է։ Ուրիշ ավելցնելու բան չունեմ։
Եթե համաձայնության չգան, ոմանք այլի ելք են տեսնում։
Չի համաձայնվելու, լինելու են նոր ընտրություններ։
Իսկ այս գյումրեցին նույնիսկ կոալիցիա կազմելու պարագայում կարծում է, որ խառնաշփոթ կլինի ու արդյունքում քաղաքն է տուժելու, դրա համար համոզված է, որ ճիշտը նոր ընտրություններն են։
Իմ կարծիքով թող այստեղ ընտրություն թազա։ Всё, վերջնական իմ գաղապարը սկիզբն է։ Ինչը կծեմ, քաշեմ, խաղաղություն ամենեցուն կսե։ Թող այստան նորից ընտրության, խիստ ռեժիմով արտար ձևով ընտրեն, հալալներ ով որ եղավ։ Բոլորն էլ կսեմ, մեր ախպերն են։ Ես բոլորին է կճանչեմ, իմ վերջնական գաղապարսը էս պահին գնան նոր ընտրությունների վերջացնեն։ Թող հեշմարտ մեկ իմ հավիդյանական թշնամի չկա։ Լիքսուդ է։
Եթե կոալիցիա է կազմվի, ըստ էության էլի լուծում
անպայման խառնաշփոթ կեղնի, էլի ինչ որ այն ժամանակ եղավ թշնամանք ու քաղաքը 5 տարով ետ կգնի։ Իմ գաղափարս էր նոր ընդրության էր տան, աղջիկ ջան, ես այդ կան կհասկանամ։
Մեկն էլ առաջարկում է, որ կոալիցիա կազմեն ոչ թե Վարդան Ղուկասյանն ու Մարտուն Գրիգորյանը, այլ
Սարի գեղներ քաղաքապետ, տեղակալներ Վարդան Ղուկասյանն լավ գեղներ։
Այդ սցենան
եք դուք տեսնում։ Եդեմ տեսնում։
Իսկ Մարտուն Գրիգորյանը ինչ պիտի անի ասցե։
Մնացածները իրանց համար թող խամխոպան գտնին գործ, կնան աշխատեն։
Երկու տասնյակից ավելի գյումրեցիների հետ փորձեցինք զրուցել, մեծ մասը խուսափում էր, թեև ասում էին ընտրություններին մասնակցել են ու թե դրանից հետո ինչ է կատարվում, կամ տեղյակ չեն, կամ իրենց չի հետաքրքրում։
Ես վիճակի նովի անցյով ինչի արի, ես չգիտեմ։ Չեմ սիրում քաղաքականություն։
Այս անորոշ իրավիճակը կշարունակվի, մինչև Մարտուն Գրիգորյանը խախտի լռությունն ու հայտարարի իր որոշման մասին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրի ընտրությունների եւս մեկ անսպասելի հերոսը, կամ ավելի ճիշտ հակահերոսը դարձավ քաղաքացիական պայմանագրի արդեն նախկին պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից է, հիշեցնեմ, Գյումրի ընտրություններին հաջորդած գիշերը ոչ սթափ վիճակում նախվեճի էր բռնվել լրագրողներից մեկի հետ, հայհոյել էր նրան, ապա տեսախցիկների առջև մոտ 1 ժամ շարունակ տարատեսակ աղմկալի հայտարարություններ էր անում, բավական կոպիտ կերպով դիմադրելով իր իսկ կուսակիցների իրեն ուշքի բերելու փորձերին։ Միջադեպից երկու չանցած Գաբրիելյանը հայտարարեց մանդատը վայր դնելու մասին, երեկ էլ կրկին անդրադարձավ միջադեպին առանց զղջման երանգների։ Ծագած սկանդալի ֆոնին Գաբրիելյանի արդեն նախկին գործընկերներից ոմանք, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահը, շարունակում են նրան պաշտպանել։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում մարմասները։
Գյումրու ընտրությունների կոնտեքստում ես եմ այսօր աստղը, էլի համար 1։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը պատգամավորի մանդատից հրաժարված Վիլեն Գաբրիելյանին կուսակցությունից հեռացնելու հարց չի քննարկում։ Նման մտադրություն էլ չունեն։ Ազատությանը կարճ փոխանցեց վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Ինքը շարունակում ամանալ կուսակցության անդամ, այդ մասով որևէ կարգավորում չկա։ Նման կարգապահական որևէ վարույթ այս պահին չկա։
Նախ պայմանագրի անդամ Գաբրելյանը աղմկահարույց պատմության մեջ հայտնվեց Գյումրիի ընտրությունների օրը։ Անսթափ վիճակում վիճել էր լրագրողների հետ կոպիտ հայոյել Եվրամեդիայի լրագրողին։ Միջադեպից 2 օր չանցած ԿՊԱ-ական պատգամավորը որոշեց մանդատը վայր դնել։ Ներողություն խնդրեց հանրությունից, իսկ լրագրողին հայոյելու համար Վիլեն Գաբրելյանը պարզվեց չի ափսոսում։ 3 Ֆակտոր TV-ի հետ կարճ զրույցում պնդել է, թե դա եղել է ի պատասխան շանտաժի։
Եթե ձեզ ասում են ձեզ ոչ թափ վիճակում նկարել եմ վիդեոն կհրապարակեմ, դուք ինչ կասեք իմ տեղը։ Իհարկե լավ չի, որ հայոյել է, բայց չեմ զղջում դրա համար։
Միջադեպի մասնակից լրագրող Կորյուն Սիմոնյանը միջդեռ պնդում է, թե պատգամավորը ստում է։ Շանտաժի մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ ինքը նկարել եւ հրապարակել է, թե ինչպես է իշխանության ներկայացուցիչը հարբած փողոցում հասարակական կարգ խախտում։ Սոցիալական ցանցի իրեջում Եվրամեդիայի լրագրողը ԿՊԱ-ականի ասածը զրպարտություն է որակել։ Այն, որ փողոցում իշխանական Գաբրելյանը պատգամավորին ոչ հարիր վարք է դրսևորել, թիմակիցները ընդունում են, բայց եւ հավելում են, իրենց գործընկերը հարգանքի է արժանի, որ քաղաքական պատասխանատվություն է դրսևորել եւ հրաժարվել մանդատից։
Ինչ վերաբերում է մանդատը վայդուրին, ես կարծում եմ դա շատ անհատական անձի որոշումն է, ու լինում են իրավիճակներ, որ մարդը մտածում է, որ սա սահմանն է եւ այլևս դրանից հետո որևէ քայլից հետո նպատակահարմար չի գտնում շարունակել պատգամավորական գործունեությունը։ Շատ գնահատում, շատ բարձր եմ գնահատում պարոն Գաբրելյանի քարսը։
Արդյոք ուսակցի որոշումը ողջունելու համար է սոցիալական ցանցի իրեջում Վիլեն Գաբրելյանի հետ լուսանկարներ հրապարակել ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը չի բացատրել, բայց նրա հրապարակումը լայքել են մի շարք ԿՊԱ-ականներ։ Ու թեև Գաբրելյանը երեկվա հարցազրույցում մի քանի անգամ շեշտեց, թե չի զղջում լրագրողին հայոյելու համար, միևնույն է, ցույցից բացառում են նրան ԿՊ-շարքերից հեռացնելու հեռանկարը։
Իհարկե չի կարող նման բան լինի Վիլենը, մեր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է քիչ, մի 20-30 հոգուց մեկն է, ու իհարկե ինքը մնալու է, այդ Վիլենը այդ կուսակցությունը իրենն է համարում, ինչպես մեր ցանկացածը սովոր այդ ճանապարհն անցել է հիմնադրման պահից։
Անցած տարվա դեկտեմբերին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության որոշմամբ կուսակցությունից հեռացվեց պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Բացատրություններից մեկն էլ հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումներ։ Արդյոք Վիլեն Գաբրելյանը չի խախտել այդ բարոյական նորմերը, երբ փողոցում հայոյել է։ ԿՊԱ-ական Քրիստինե Պողոսյանը կարծում է, համեմատությունը տեղին չէ։
Տարբերությունը մեծ է։ Պարոն Աղազարյանը չէր գիտակցում իշխանները, իսկ Վիլենը եւ գիտակցել է եւ քաղաքական պատասխանատվություն է կրել։ Չի կարող առողջանալ մեր երկրում քաղաքական մտնոլորտը, եթե քաղաքական գործիչները չգիտակցեն քաղաքական պատասխանատվության մասին։
Պատգամավորը հեռանալուց հետո խոստացել է զբաղվել նաեւ սեփական կուսակցության առողջացմամբ։ Կուսակիցները նրա որոշումը ողջունում են։
Այո, խնդիր կա, եւ ես ուրախ եմ, որ Վիլենը այս ամենից հետո նման լուրջ պատասխանատվություն է իր վրա վերցնում, օգնելու կուսակցությանը ավելի առողջանալու։
Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում Վիլեն Գաբրելյանը մանդատից հրաժարվելու դիմումը հետ չվերցնի, նրա լիազորությունները կդադարեցվեն։ Հնարավոր է Գաբրելյանը մտափոխվի, հարցի պատասխանը պատգամավորից ստանալ չհաջողվեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ը սոցիալական ցանցերում հրապարակվեց եւ հաշված ժամերի ընթացքում լայն տարածում գտավ մի տեսանյութ, որում պարեկները բռնի ուշկիրառելով բերման են ենթարկում խցանման մեջ հայտնված մեքենաներից մեկի վարորդին։ Խցանումն էլ առաջացել էր Գերմանիայի նախագահի Շարասյան տեղաշարժերի պատճառով։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ վարորդին բերման են ենթարկել հայհոյելու համար, ինքը տեսանյութի ակամահերոսը պնդում է, որ դա արվել է ազդանշան տալու համար։ Այս ամենի ֆոնին հարց է առաջանում, ինչու են ստիկանության աշխատակիցներն առանց ներկայանալու եւ մեքենայից դուրս հրավիրելու միանգամից հարցակվել իրենց կարծիքով իրավախախտ վարորդի վրա։ Նաիրա Բուլղադարյանն է անդրադառնում բարեփոխված ոստիկանության շուրջ ծագած հերթական սկանդալին։
Վերատվեցին քաշ քշելու, հանեցել են դուրս ելելու։ Ոչ էլ ասել են դուրս եկեք, ես դուրս չեմ եկել։
2 շաբթի 40-ամյա Էդգար Այվազյանը շտապում էր պապի հուղարկավորությանը, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտնվել է երկարատև խցանման մեջ կողքի վարորդների պես զայրացելու ազդանշան տվել։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են մայթի մոտ գտնվող մի քանի ոստիկան երկխոսության մեջ մտնում քիչ հեռվում կանգնած մեքենայի վարորդի հետ, հորդորում կանգնել, հետո մոտենում նրան, դուրը բացում, գցում գետնին ու քարշ տալիս ավտոմեքենայի հետ նամազ ձեռնաշղթաներ անցկացնում։
Հայհոյանք ընդհանրապես չի եղել, ուղակի շտապում էի ես, աղման էի գնում, սիգնալ է եղել, հա, դե մենակ ես չէ, ամեն մեկը իր պրոբլեմը ունի, բոլորն է շտապում են, կես ժամ այնտեղ կանգնած ենք մնացել, մինչև անցնում էին բանին անում որտեջ էր։
Գերմանիայի նախագահի պաշտոնական այցի առիթով փակված փողոցում հայտնված վարորդը պնդում է, որ իր մեքենային մոտեցած ոստիկանները ոչ ներկայացել են, ոչ ասել թե ինչ են ուզում իրենից կամ ինչից են դժգոհ, ու առանց որևէ բացատրության մի քանի հոգով իրեն տապալել են գետնին։ Հերքում է, որ հայհոյել է։ Միջդեռ ներքին գործերի նախարարության միակ բացատրությունն այն է, որ վարորդը հայհոյել է, թե ում չեն ասում։ Այվազյանն ասաց, որ ոստիկանության բաժնում կես ժամ են իրեն պահել ու հետո ազատ արձակել։ Վարորդներին իրավական աջակցություն ցուցաբերող վարորդի ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Քեյանի գնահատմամբ այս դեպքում համաչափ ուժ չի կիրառվել։
Տեսանք, որ այնտեղ համաչափ ուժի կիրառման ինչ-որ բան չկա, որտեղ այդ վարորդը որ զինված էր, որ դրան ինչ-որ այլ ինչ-որ միջոցներ էր կիրառում, որ այնտեղ հարցակեցին այդ մարդու վրա։ Տիգրանցունը արդեն ոչ թե տեքստով հրապարակի եղելությունն է, այլ ցայնագրությունների միջոցով եղելությունը հրապարակի, որտեղ իրանց մոտ բոլորը զինված են տեսանկարով տարկերով եւ կարող են այդ ցայնագրությունները հրապարակեն եւ արդեն կտեսնենք իրականում հայելա թե մի փոքր ցայնի բարձրացնելով կամ չգիտեմ այլ արտահայտություններով ախոսել ոստիկանների հետ։
Իսկ այս իրավիճակում ինչպես պետք է վարվեին ոստիկանները։
Պետք է հրամային այդ մարդը դուրս գար մեքենայից, ձեռքերը դներ մեքենայի վրա, մեջքով դեպի ոստիկանին կանգնել, հետո մոտիկանային սիրուն ցալեն, չի ենթարկվելու համար նույն ձևի չունեմ այդ զենքի փայլու միջոցով հրամային, որ ինքը դուրս գար մեքենայից, հա։ Այդքանից հետո նոր, եթե այդ մարդը տենային անհամաչափ կամ չգիտեմ բան, նոր կիրառեն իրանց ուժը, այսինքն իրանք ստիպելով իրան հանային դուրս, ստիպելով պարկեն այդքանից հետո, բայց մեր մոտ տեսնում ենք, մի անգամից գալ դուրը բացվում, թե վիզբրում շփրտում դուրս։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ է պնդում, իրավապահ կառույցը նախ պարտավոր է ապացույց ներկայացնել, որ վարորդը հայհոյել է, միայն ոստիկանների խոսքը դեռ հիմք չէ, նախարարությունից չեն մեկնաբանում, թե ինչու չեն հրապարակում ապացույցները։
Այստեղ նաև կարևոր է, որ եթե պետությունը չի կարողանում ապացուցել դա, ապա այդ առարկա տեղի չի ունեցել առասարակ։ Ոստիկանը դրա համար է ոստիկան, որ ինքը չպետք է տրվի սադրանքի, պետք է մնա իր բարձունքում, առաքինությամբ պետք է իրականացնի իր լիազորությունները։
Թաթոյանի խոսքով, միանգամից քաղաքացուն տապալել գետնին, ձեռնաշղթաներ անցկացնել արգելված է։ Ոստիկանությունն այդ հատուկ միջոցին պետք է դիմի բացառիկ դեպքերում, իսկ տեղի ունեցածը բացառիկ չէ։
Ձեռնաշղթան հատուկ միջոց է, որը կիրառվում է ընդհանուր կանոնը հետևյալն է. Եթե այլ միջոցները բավարար չեն այդ նպատակին հասնելու համար, եւ դրա համար էլ ինքը կոչվում է բացառիկ միջոց, նույնիսկ ֆիզիկական ուժն է կոչվում բացառիկ միջոց, եթե այլ մի եղանակներով, հիմա եթե հնարավոր է օրինակ մարդու խոսքով կարգի հրավիրել, ասենք թե չէ, խնդրել, որպեսի այլևս չանի։
Եթե անգամ քաղաքացին հայհոյել է կամ այլ վատ արարք է թույլ տվել, դա չի նշանակում, որ ոստիկաններն էլ պետք է հարցակվեին նրա վրա։ Ուժային կառույցի ներկայացուցիչները պետք է համաչափ գործեն։ Հակառակ դեպքում նրանց արարքը հեղինակազրկում է օրենքով աշխատող ոստիկաններին, նկատում է նախկին օմբուդսմենը։
Այդ տպավորությունը, որ 4 հոգով եկել են մարտեցելու եւ տպավորությունը նաեւ եկել են պատժելու այդ մարդու։ Ամեն ինչը պետք է լինի համաչափ, անհրաժեշտ կոնկրետ իրավիճակում մարդու ոչ պատշաճ վարքագիծը կանխելու համար, իրավախախտման շարունակությունը կանխելու համար, հախուստը կանխելու համար։ Հիմա երբ ուսումնասիրում ենք այս ամենը, տեսնում ենք, սրա հիմքերը չկան առհասարակ։
Էդգար Այվազյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ոստիկանությունում իրեն որևէ փաստաթուղթ չեն տվել։ Այնիշ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանն ասում է, ոստիկանությունը Այվազյանին զրկել է ազատությունից ու պարտավոր էր արձանագրություն կազմել, մեկ օրինակն էլ նրան տրամադրել։ Կազմել են արդյոք քաղաքացուն ձերբակալելու արձանագրություն, ներքին գործերի նախարարությունից չեն մեկնաբանում։
Եթե չկա որևէ իրավախախտում, որևէ բան չի կազմել, ի՞նչ է ստացվում։ Ապացուցումը իմ ասածը, որ վրեժխնդրության շարժարթով պատժել են ուղակի մարդուն առանց որևէ իրավախախտման հիմքերի։ Սա անթույլատրելի է։
Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, այս միջադեպի փաստով քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ոստիկանները բերման են ենթարկում իրենց կարծիքով խցանման մեջ իրենց սխալ պահած վարորդին, Հայաստանի վարչապետը բողոքում է վարորդական իրավունքների ստացման կարգից։ Այս մասին Փաշինյանը խոսել է այսօր հրավիրված կառավարության նիստի ժամանակ, պնդելով, որ վարորդական իրավունքները Հայաստանում մեջբերում համատարած կեղծ են։ Վարչապետը նաև անկեղծացել է, պատմել, որ տարիներ առաջ իր վարորդական իրավունքը ինքը ևս առանց քննություն հանձնելու է ստացել, բայց նաև առանց կաշառք տալու։ Ուշագրավ է, որ նման հայտարարություններով հանդես է գալիս մի կառավարության ղեկավար, որն ընդամենը մեկ ամիս առաջ որոշեց մեղմացնել երթևեկության կանոնների խախտման համար հաշվարկվող բալերի համակարգը վարորդներին տարվա ընթացքում ոչ թե 9, այլ 13 բալ տրամադրելով։ Վարորդական իրավունքների շուրջ այս խոսակցությունը ավելի լայն կոնտեքստ ուներ։ Կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում էր, որ երկրում կադրային սով է։ Կառավարության այսօրվա նիստի մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
7 տարի առաջ կադրային հեղափոխություն խոստացած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խոստովանեց. Հայաստանի բոլոր ոլորտներում կադրային ճգնաժամ է։ Կառավարության նիստում հայտարարեց, 3 իր հրճակած իրական Հայաստանի մասին քննարկում է ունեցել ու մասնագիտներով եզրակացրել են, թե վարորդների 95% լավ վարորդ չէ, սանտեխնիկների, դերձակների, ուսուցիչների ու անգամ պետական համակարգի կառավարիչների դեպքում նույն պատկերն է։
Չէ, ժողովուրդ ջան, եկեք ի վերջո խոստովանենք, որ ամեն տեղ և ամենուր այդ նույն վիճակն է, ներառյալ կառավարման համակարգում։ Իսկ եթե կարելի է նույն կերպ մեքենա քշել, ինչի՞ չի կարելի նույն կերպ լինել 1000 ներողություն, չեմ ուզում, ինչի՞ չի կարելի նույն կերպ լինել կառավարության անդամ, ինչի՞ չի կարելի, ո՞վ ասե, որ չի կարելի, ինչի՞ չի կարելի նույն կերպ լինել բանի պետական պաշտոնյա։ Եվ մենք պետք է խոստովանենք 7 տարվա մեջ, ով վերակենում առավոտից իրիկու ասում եմ, այս կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում։ Հա, կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, որովհետև երկրում կադրային ճգնաժամ է, մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ է, հարգելի գործընկերներ։
Իշխանության գալուց մի քանի ամիս անց, 2018-ի նոյեմբերին, Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրառում էր արել, թե աշխատանքային խորհրդատվական մեխանիզմ է ստեղծում, հորդորել էր պետական համակարգում իրենց տեսնողներին ու բարեփոխումներ իրականացնելու ծրագրեր և ընդունակություններ ունեցողներին կենսագրական տվյալներ ու նամակ ուղարկել, խոստացել էր անպայման արձագանքել։ Դրանից առաջ էլ Facebook-ով պատասխանել էր քաղաքացիների հարցերին ու կադրային հեղափոխություն խոստացել, նշել, թե դրա համար պետական մակարդակով կադրային բանկ ստեղծելու նպատակ կա։
Առաջիկայում մենք պետք է կարողանանք իրագործել հեղափոխության ամենակարևոր փուլը, կադրային հեղափոխությունը, որը իր հերթին նոր ավյուն կբերի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգին և ընդհանրապես հանրությանը։
Այս հայտարարություններից գրեթե 7 տարի անց այսօր երկրի ղեկավարն ասում է, լավ կադրերի փոքր խումբ կա, բայց նրանց համար պետական պաշտոնը գրավիչ չէ։
Կան լավ կադրեր, այո, կան լավ կադրեր, փոքր խումբ, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 միլիոն դրամով աշխատում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, և չեն էլ գա աշխատեն կառավարությունում, հլը մի բան չի, 400-500 հազար դրամ ստանան, ամեն ստացած կոպեկի հետ էլ անեծքը հետը տանեն տուն։
Կառավարության ղեկավարն այս համոզմանը եկավ կառավարության նիստում կրթության նախարարի ներկայացրած թվերից հետո, ըստ որոնց Հայաստանի 437 դպրոցներում անցած 2 տարիներին փորձում են տնորեն նշանակել ընդունված նոր չափորոշիչներով, բայց միայն 30%-ում է դա հաջողվել։ Զարգացման արժանահավատ ծրագրեր ներկայացրել է հավակնորդների ընդամենը 13%-ը։
Հիմա ստացվում է, որ 100 հավակնորդից 5 հոգին է, որ մեր ստանդարտին համապատասխանում է։
Այո, պարոն վարչապետ։
Վարչապետն այսօր ամենաշատը խոսում էր հենց վարորդների մասին, որոնք վարել չգիտեն, ասաց, գրեթե բոլորը սկսած իրենից վարորդական իրավունք ստացել են ծանոթով, կաշարքով ու այլ հնարքներով։
Երբ որ ստանում էի, հայտնի լրագրող էի, ես որ ծնկաչող աղաչ էի, ինձ չէին թողի, որ ես քննություն տամ։ Ես հենց բանին այդ տարածքին մի 300 մետրի վրա բերին իմ բանը տվին, ասցին գնա ստեղից, շուտ հնարավորն է շուտ ստեղից գնա, գործ չունես մեզ հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում էր վատ վարորդներին, որոնց օգտին կառավարությունն ու ազգային ժողովը մեկ ամիս առաջ օրենսդրական փոփոխություն արեցին։ Տարվա ընթացքում 9 տուգանային բալի փոխարեն 13-ը սահմանեցին։ Տուգանային բալերն ավելացնելը ըստ կառավարության քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունք էր, քայլ ընդառաջելու նրանց խնդրանքին։ Մինչդեռ օրինապահ վարորդները սա հետ քայլ համարեցին։
Ես ուզում եմ նշեմ, որ դա ոչ թե պարզապես վարորդներն են տեսման խնդրում, այլ դա խնդրում են վատ վարորդները, որոնցից օր առաջ պետք է մաքրել փողոցները, ոչ թե նրանց ընդառաջ գնալ։ Եթե իշխանությունները այս բալային համակարգը բերել էին, որպեսզի ազատ փողոցներում երթևեկությունը կարգավորվեր, նշանակում է ամեն հաջորդ քայլով պետք է խստացնել, ոչ թե թույլատրել այս կարգավորումները։
Թեի վերջո ում էր հասցեագրված գործադիրի ղեկավարի այսօրվա կոշտ քննադատությունը կադրային ճգնաժամի մասին, պարզ չէր, բայց նշեց իր կարծիքով դրա պատճառները. բնակավայրերի 70 և ավելի տոկոսում մանկապարտեզ չկա, դպրոցների 70 և ավելի տոկոսը կիսաավերված է ֆիզիկական և բովանդակային առումով։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, այսուհետ Հայաստանից Միացյալ Նահանգների արտանավող ապրանքների վրա 10% հավելյալ մաքսատուր կգործի նախագահ Թրամփի հրամանագիրը հրապարակվեց 3-3-ին, այն բնականաբար միայն Հայաստանին չէ, որ վերաբերում էր, այլև աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներին։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի առաջատար տնտեսական գործընկերներից չէ, ամերիկյան շուկան, ի տարբերություն ռուսականի կամ մերձավոր արևելյանի, հայաստանցի արտահանողների համար առաջնային չէ, չնայած դրան տնտեսության որոշ ոլորտների վրա Թրամփի այս որոշումը կարող է ազդել, թե որոնք են այդ ոլորտները, պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների համար նոր մաքսատուրքեր սահմանելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի քայլը չի շրջանցի նաև Հայաստանը։ Մի քանի օրից հայկական ապրանքները Միացյալ Նահանգների շուկա հասցնելու համար պետք կլինի ապրանքների 10%-ի չափով տուրք վճարել։ Միացյալ Նահանգներում վաճառվող հայկական ապրանքներն այս որոշման պարտնվազն 10%-ով կթանկանան, ընդգծում են հայ գործարարները։ Կոնյակի արտադրությամբ ու արտահանմամբ զբաղվող Կարեն Խաչիկյանն իրենց ոլորտից է օրինակ բերում։ Ամերիկացի սպառողը ցանկացած հայկական կոնյակի փոխարեն այլ տարբերակ կփնտրի։
Տեղական գնորդը արդեն նախապատվությունը կտա տեղական արտադրանքի տեղում, բուրգոններն են արտադրվում բավականին մեծ քանակի եւ նրանք արդեն կլինեն շատ ավելի գերադասելի գնային առումով։
Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի, Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ արտահանվող հիմնական ապրանքներն են ալկոհոլային խմիչքները, կատնամթերքը, բանջարեղենի պահածոները, ջրերը, ծխախոտը, թանկարժեք քարերը եւ այլն։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2024-ին Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ $60 million ապրանք է արտահանվել։ Փոխադարձ առևտուրն էլ $410 million է կազմել։ Ամերիկյան վիճակագրությունը միջտարբ տարբերվում է հայկականից։ ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Գրասենյակի տվյալներով անցած տարի Հայաստանից ներմուծումը 121 միլիոնի է հասել։ Թվերի այս ահռելի տարբերության պատճառը պարզ չէ։ Կոնյակ արտադրող Կարեն Խաչիկյանն ընդգծում է. տարիներ առաջ դրամի արժևորման պատճառով Միացյալ Նահանգներում իրենց արտադրանքի իրացման ծավալներն արդեն իսկ կրկնակի նվազել են։ Նախագահ Թրամփի որոշումից հետո հերթական անկումն է կանխատեսվում։
Տեղից վաճառքնել արդեն դժվարացել է այդ դրամի արժևորման պատճառով, որովհետև նույն գնային սեգմենտում շատ ավելի շքեղ խմիչքներ կան։
Գործարարի գնահատմամբ հայկական կոնյակն Ատլանտյանից այն կողմ այժմ էլ մրցունակ չէ, հիմնականում հայաշատ Լոս Անջելեսում է վաճառվում, այն էլ հատուկ խանութներում։
Ասեմ, հենց մեր հայությունը Լոս Անջելեսի նախապատվությունը տալիս է մեքսիկական տեկիլայի, եթե նույն գինը հայկական կոնյակ կամ մեքսիկական տեկիլա, այլ ազգիները գրեթե չեն էլ ճանաչում, շատ քիչ մարդ կա, որ ճանաչում է հայկական կոնյակը այնտեղ։
Ինչպես կանդրադառնա այս ամենը Միացյալ Նահանգներ արտահանվող այլ հայկական ապրանքների վրա։ Կալիֆոռնիայում գրանցված օնլայն առևտրի հարթակներից մեկում չանախ կամ լորի տեսակի պանրի մոտ կես կիլոգրամը $10 է վաճառվում, նույն դրամաբանությամբ սրանք ընդհանրապես արտնվազն $1. Ապակյա շշով հայկական ջերմուկ հնարավոր է պատվիրել $1.80, սա էլ կվաճառվի շուրջ $2. Մեկ տարախորոված բանջարեղենը վաճառվում է մոտ $5, կարող է ցանկանալ մոտ $0.50. Տեղական շուկայում նման ապրանքներ ավելի մատչելի գներով կարելի է գտնել։ Միացյալ Նահանգների առևտրի ներկայացուցիչ Գրասենյակի տվյալներով այժմ արդյունաբերական ապրանքների ներմուծման միջին մաքսատուրքը 2% է կազմում։ Դրանց կեսն ընդհանրապես առանց մաքսատուրքի է Ամերիկա մտնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ ազդեցություն կունենա Թրամփի այս որոշումը համաշխարհային տնտեսության վրա։ Եվրոպացի որոշ տնտեսագետները արդեն իսկ կանխատեսում են, որ Դաշնքի պետություններն ամերիկյան մաքսատուրքերի պատճառով կարող են մինչև 750 միլիարդ եվրոյի վնաս կրել։ Եվրամիության ղեկավարները չեն բացառում, եթե Թրամփի վարչակազմի հետ հնարավոր չլինի ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների գալ, Եվրոպան պատասխան մաքսատուրքեր կսահմանի, իսկ դա արդեն լիարժեք առևտրային պատերազմ է։ Լսենք Սենա Մուսալյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը առևտրային պատերազմ հայտարարեց աշխարհին Սպիտակ տան վարդերի պարտեզում հանդիսավոր արարողությամբ ապրիլի 2-ը հրճակելով Ամերիկայի ազատագրման օր, անցած դարից ի վերջ տեսնված մաքսատուրքեր սահմանելով Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող ապրանքների վրա։
Այսօր ազատագրման օրն է։ Սա Ամերիկայի պատմության ամենակարևոր օրերից մեկն է, ամերիկյան տնտեսական անկախության հռչակագիրը։ Մենք ամերիկան կրկին կդարձնենք հզոր եւ հարուստ։ Ավելի քան 50 տարի է մեր երկիրը բսկտում են, այլևս երբեք։
But it is not going to happen anymore.
Այսպիսով Սպիտակ տան ղեկավարը որոշեց, որ Ամերիկայի հետ առևտուրանող երկրները պետք է վճարեն նույնքան մաքսատուրք, որքան իրենք են սահմանել ամերիկյան ապրանքների համար։ Չինաստանի դեպքում 34%, Եվրամիության 20%, Ճապոնիայի 24%, Հնդկաստանի համար 26%։ Ընդհանուր առմամբ որևէ երկիր դուրս չի մնացել նախագահ Թրամփի տեսադաշտից։ Նվազագույն բազային մաքսատուրքը սահմանվել է 10%։ Մեծանանգները աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունն է, ցանկալի առևտրային գործընկեր աշխարհի բազմաթիվ երկրների համար։ Թրամփը կարծում է, որ այդ գործընկերները հարստանում են Ամերիկայի հաշվին, քանի որ ավելի շատ ապրանք են վաճառում, քան գնում Ամերիկայից։ Այժմ այս նոր մաքսատուրքերը, ինչպես հույս ունի նախագահ Թրամփը, կսահմանափակի առատ ներմուծումը և կխթանի ամերիկյան արտադրանքին։ Թրամփի երեք հիմնական թիրախները Եվրամիությունն է, աշխարհի երկրորդ տնտեսությունը, Չինաստանը, երրորդ տնտեսությունը և Կանադան, Մեքսիկան, Ամերիկայի գործընկերներն ու հարևանները։ Հենց այս երկրներին են բաժին հասնում ամերիկյան առևտրաշրջանառության դեֆիցիտի առյուծի բաժինը, թե Բրյուսելը, թե Պեկինը և Մեքսիկայի ու Կանադայի իշխանությունները պատասխան քայլերով են սպառնում, եթե Թրամփը չվերանայի իր մոտեցումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Թրամփի որոշումը համաշխարհային տնտեսությանը լրջագույն հարված է անվանել, հայտարարելով, որ Բրյուսելում պատասխան քայլեր են ձեռնարկում։
Հետևանքները սարսափելի կլինեն աշխարհով 1 միլիոնավոր մարդկանց համար։
Չինաստանի կառավարությունը ևս դատապարտել է Սպիտակ տան ղեկավարի քայլը, սպառնալով միջոցներ ձեռնարկել իր իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։
Առևտրային և մաքսային պատերազմներում չկան հաղթողներ։
Ամերիկյան նոր մաքսատուրքերի հասցեատերերը միաժամանակ դեռ հույս ունեն պայմանավորվել Ամերիկայի նախագահի հետ, իսկ մինչ այդ աշխարհը վաղակարտնանա մի նոր իրականությունում, որտեղ մոլորակի ամենահզոր և հարուստ երկիրը բոլորից պատնեշվել է մաքսատուրքերով և պատրաստ է վտանգել հարաբերությունները հարևանների, բարեկամների հետ հանուն սեփական վարգավաճման։ Թե որքան կզիջի Թրամփը հետագա բանակցություններում, դժվար է կանխատեսել, բայց արդեն հիմա տնտեսագետները կարծիք են հայտնում, որ Ամերիկայի նախագահի որոշմամբ նահանգներ ներմուծվող ապրանքների միջին հարկը ներկայիս 3-ից 4%-ից կբարձրանա մինչև 10-ից 15%, այսինքն այդ որոշումից կտուժեն նախ և առաջ ամերիկացիները։ Սպիտակ տան ղեկավարը հակառակ կարծիքին է. Միացյալ Նահանգները կստանա տրիլիոն դոլարներ, որոնք կնվազեցնեն հարկերը և կկրճատեն ազգային պարտքը, մեջբերում Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից։ Մինչ Սպիտակ տան ղեկավարը ոսկե դարաշրջանը խոստանում իր այս որոշումներով, բորսաներում արդեն բացասական միտումներ են նկատվում, շուկաներում անհանգստություն է տիրում, դոլարն էլ 2%-ով արժե զրկվել է, ինչը մեկ օրում ամերիկյան արժույթի ամենամեծ անկումն է 2022-ի նոյեմբերից ի վեր։ Հնարավոր գնաճով առևտրային պատերազմների բացասական հետևանքով ամերիկացիները մտահոգված են։
Մենք ենք մեծապես տուժելու, շուկայում արդեն զգացվում է, մթերքների գները բարձրանում են, եկավ ու համակարգը տակնու վրա արեց։
Մյուս երկրները չեն ցանկանա մեզ հետ գործ ունենալ, եթե մենք շարունակենք նույն ոգով։ Ես այստեղ դրական ոչինչ չեմ տեսնում։ Սա նույնն է, ինչ դենն է տես հարյուրավոր դոլարները 1 դոլար աշխատելու համար։ Սա վատ մոտեցում է։
Եվ վերադառնանք Երևան, մինչ կառավարությունն այսօր քննարկում էր երկրում տիրող կադրային ճգնաժամն ու նմանատիպ այլ հարցեր, Արցախից բռնի տեղահանվածներն այդ թվում բարձրագույն կրթություն ստացած և մինչև 2023 թվականը Լեռնային Ղարաբաղում բավական լավ աշխատանք ունեցած մարդիկ, որոնց կամայական որոշմամբ նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացիությունից են զրկել, շարունակում էին բողոքի ակցիաները Երևանի փողոցներում։ Արցախցիների հիմնական պահանջը կառավարությունից շատ պարզ է հնչում՝ լուծել իրենց սոցիալ խնդիրները և ապահովել Հայաստանում մնալու նվազագույն պայմանները։ Արցախցիների բողոքի գործողությունները մեկնարկեցին 5 օր առաջ տեղահանվածներին տրվող ֆինանսական օգնության կտրուկ կրճատման շեմին։ Կառավարությունը, սակայն, դատելով այսօրվա հանդիպումներից զիջումների գնալ հակված չէ, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ամենայն հավանականությամբ անցնելու ենք գործողությունների կառավարության շենքում ավելի քան 1 ժամ փող վարչապետի հետ քննարկումից հետո հայտարարեցին Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամները, նրանցից 3-ն էին գործադիրի շենք մտել։
Ողոքի ակցիաները կշարունակվեն, մենք սպասում ենք կառավարության պատասխանին, փաստացի այսօր սոցիալական ծրագրերի մասով որոշակի պատասխան ունեցանք։
Մարտի 29-ին Արցախցիները հանրահավաք էին հրավիրել ու 12 կետանոց պահանջագիր ներկայացրել կառավարությանը, իրենց վերադարձի իրավունքի գերիների ազատ արձակման հարցերից մինչև կառավարության սոցիալական ծրագրեր։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հետ 12 կետերից քննարկվել է միայն մեկը՝ սոցիալականը։ Մյուսներին ասել են՝ գրավոր կպատասխանենք։
Բնակարանային ծրագրի մասով հիմնական դիրքորոշումը, որ պատրաստեն մասնագիտական մեր կողմից ձևավորվեն մասնագիտական խմբեր եւ պատրաստական են քննարկումներ, այսինքն այս պայեդրությամբ կոնկրետ սոցիալական ծրագրի մասով 40+10 ծրագրի մասով հստակ դիրքորոշում ունեն, որ վերադարձ չի լինելու, բայց բնակարանային ծրագրի նաև սոցիալական ծրագրի մասով, ասում եմ, փորձագիտական խմբեր ձևավորենք, եթե սկսենք աշխատել։
Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամ Ամպրես Մարգարյանի կարծիքով այս պատասխանը նշանակում է մերժում։ Ապրիլի 1-ից բնակվարձի աջակցության 40+10 հազարական դրամի ծրագիրը կրճատվել է, այժմ այն միայն անչափահաս, թոշակառու հաշմանդամությամբ մարդկանց ու մի քանի այլ խոցելի խմբերի համար է։ Նրանք կստանան 40,000 մի քանի ամսից 30,000 դրամ։ Արցախցիներն ահազանգում էին, որ դրսում են հայտնվելու իրենց համար նախատեսված բնակարանային ծրագիրը խնդիր չի լուծում։ Կառավարությունում այսօր մեկ այլ ծրագրի մասին են անոնսել։
Մշակվել է հավելյալ ինչ-որ ծրագիր, օրինակով բերեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, եթե ընտանիքում օրինակ կա 4 անդամ եւ ընտանիքի անդամների եկամուտը մեկ շնչի հաշվով 55,000-ից ցածր է, ապա այդ ընտանիքը ստանում է ընդամենը 70,000 աջակցություն, որը բնականաբար չի լուծում որևէ խնդիր, որի մասին մենք եւս նշել ենք։
Կառավարության շենքի առջև արցախցիները էին հավաքվել, սպասում էին, թե ինչ պատասխանով շենքի դուրս կգան փոխվարչապետի հետ հանդիպման գնացածները, սպասում էին առանց մեծ հույսերի։
Առանձին ակնկալիքներ չունենք, բայց նաև չենք էլ կարող լռել, սպասել դրան, որ կարողա ինչ-որ մի բան, այսօր այնպիսի վիճակում ենք հայտնվել մենք արցախցիներս, այստեղ միայն սոցիալական հարցը չի, տարբեր հարցերի մեջ այսօր անորոշություն է, մենք մեր կամքով չենք հայտնվել այստեղ մեր մայր հայրենիքում, մեզ բռնի տեղահանել են, ու տեղահանել են ոչ միայն ադրբեջանցիները, ես կասեմ, որ դա համատեղ ջանքերով է կատարվել։
Կարծում են, հանդիպման հրավերը ոչ թե հարց լուծելու, այլ արցախցիների ցասումը ցրելու համար էր։
Նույնիսկ սոցիալական ծրագրերին որևէ կառուցողական կարևոր երկարաժամկետ լուծում չի տրվելու։ Առավելագույն է, որ կանեն, դա զուտ այս պահի ցասումը ցրելու համար, գուցե ինչ-որ կարճաժամկետ լուծումներ, նույնիսկ դա կասկածում եմ, կանեն թե ոչ։
Արցախի օմբուդսմեն Գևամ Ստեփանյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ կառավարությունում պարզապես անհանգստացան վերջին հանրահավաքի մարդաշատությունից։
Կառավարությունը, այսպես ասած, գլուխ է գովում, որ միջազգային կազմակերպություններն իրենց բարձր են գնահատում իրենց ջանքերը տեղահանվածներին, փախստականներին տեղավորելու, ասում են, տեսեք, վրաներ չկան եւ այլ, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որ վրաներ չկան, որովհետեւ կա հայ ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը որ շատ հաճախ իր դռները բացել եւ տեղավորել է այդ մարդկանց, աջակցել է ինչով որ կարողանում է։
Ստեփանյանը չի կարծում, որ տեղահանվածների համար պետական ծրագրերը մշակվում են մանրամասն ուսումնասիրություններից, վերլուծություններից հետո։ Դրա ամենալավ վկայությունը ասում է այն է, որ հենց 40+10 հազարականների ծրագիրը փոխվել է 10 անգամ։
Նույնը վերաբերում է բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրին։ Մենք երկար խոսել ենք, որ օրինակ արցախցիների մեջ մեծ թիվ են կազմում քաղաքային կենսակերպ ունեցող անձինք, եւ շատ երկար խոսելուց հետո է միայն ընդամենը մի ամիս թե երկու ամիս առաջ է, որ Գյումրի, Վանաձոր քաղաքները քաղաքներում բարձրացվել է աջակցության թիվ։ Հնարավոր չէր են գխից դա անել, եթե վերլուծության հիման վրա է կանում, թե այդ նոր թվերը փոխվեցին։
Խորհրդի անդամներից Մարիամ Աբրահամյանը հանդիպմանը արցախցիներին անհանգստացնող մի հարցի պատասխաններ պարզել. ինչու են քաղաքացիություն ու անձնագիր ստանալիս իրենց անձնագրերում գրում Ադրբեջան։
Մեզ պատասխանեցին, որ կա ինչ-որ կառույց, որը կոչվում է ICAO ու Ադրբեջանը դիմել է այդ կառույցին, հայտ է ներկայացրել 2015 թվականին, սակայն բռնի տեղահանումից հետո է որոշվել, որ մեր անձնագրերում պետք է նշեն Ադրբեջան, այլապես իրենք ինչ-որ խնդիրներ են ունենում։
Բողոքի քայլերը ինչպես են շարունակելու տեղահանվածները ասացին, կքննարկենք, կասենք։
Սա մեր վերջի կետն է, որ պիտի մենք պայքարենք մեր անդարության, մեր հայ լինելու համար։ Շնորհակալություն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Ծրագրի ավարտին կրկին միջազգային թեմաների մասին, անցած գիշեր Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որ շատերն արդեն իսկ եթե ոչ պատմական, ապա գոնե շրջադարձային են համարում։ Առաջին անգամ 2022 թվականից ի վեր ուղղակի ռուս-ամերիկյան բանակցություններ կայացան, որոնց ռուսական կողմից մասնակցել է նախագահ Պուտինի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևն, իսկ ամերիկյան կողմից նախագահ Թրամփի ներկայացուցիչ Սթիվեն Ուիտկոֆը։ Խոսակցության թեմաներն էին Ուկրաինան և ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ երեկվանից Վաշինգտոնում հանդիպումներ է ունենում Թրամփի վարչակազմի հետ։ Օրակարգում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորումն է եւ Ուկրաինայի հարցը։ Ստենֆորդում ուսանած եւ ԱՄՆ վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող Դմիտրիևը ռուսաստանցի բարձրաստիճան առաջին պաշտոնյանն է, որ այցելում է Վաշինգտոն Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր։ Դմիտրիևն ասել է, որ երկխոսության վերականգնումը բարդ ու աստիճանական գործընթաց է, սակայն յուրաքանչյուր հանդիպում թույլ է տալիս առաջ գնալ։ Մինչ այդ էլ սոցցանցում գրել է, որ կան բազմաթիվ ուժեր, որ շահագրգռված են պահպանել լարվածությունը։
Այդ ուժերը միտումն է, որ խեղաթյուրում են Ռուսաստանի դիրքորոշումը, փորձելով խափանել երկխոսության ցանկացած քայլ, չխնայելով ոչ գումար, ոչ ռեսուրսներ։
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին ասել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակել աշխատել միացյալ նահանգների հետ ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման համար։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ բոլորն են նախընտրում են չպատերազմել, այլ խոսել և խոսելուց բացի նաև լսված լինել։ Ամերիկյան ներկայիս վարչակազմի հետ մեր գործերը հենց այս վիճակում են, ասել է նա։ Դոնալդ Թրամփը, որ վերջին օրերին քննադատում էր Պուտինին և սպառնում նավթի մաքսատուրքերով, հրադադարի հարցում ժամանակ ձգելու համար ասել է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան լավ համագործակցություն են ծավալել միացյալ նահանգների հետ։
Կարծում եմ, լավ համագործակցություն ունենք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ։ Պետք է դադարեցնել այս պատերազմը, սա անիմաստ պատերազմ է։
Այս ֆոնին Բրյուսելում երեկվանից հանդիպում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արգորսնախարարները քննարկելու Դաշինքի անվտանգային առաջնահերթություն, դաշնակիցների պաշտպանական ներդրումների ավելացումն ու Ուկրաինայում կայուն խաղաղության ապահովումը։ Նաև խոստացել են այս տարվա առաջին եռամսակում մոտ 21 միլիարդ եվրոյի ռազմական օժանդակություն հատկացնել Ուկրաինային։ Վերջնական որոշումն ակնկալվում է այսօր։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարեց, որ պատերազմն Ուկրաինայում հիշեցում է այն մասին, որ կոշտուժը դեռ զսպման անհրաժեշտ միջոց է։ Մարկո Ռուբիոն հավաստիացրեց, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ կմնա ՆԱՏՕ-ի շրջանակում իր հանձնառություններին, սակայն Դաշինքի անդամ երկրները եւս պետք է իրենց պաշտպանական ծախսերը
And so we do want to leave here with an understanding that we are on a pathway.
Մենք իսկապես ցանկանում ենք այստեղից հեռանալ համոզմունքով, որ գտնվում ենք իրատեսական ուղու վրա, երբ անդամներից յուրաքանչյուրը կպարտավորվի և կկատարի պաշտպանական ծախսերը մինչև 5%-ը հասցնելու խոստումը.
And fulfilling a promise to reach up to 5% of spending.
Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Վարշավան ցանկանում է իր պաշտպանական ծախսերն ավելացնել մինչև ՀՆԱ-ի 5%-ը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամենադժվար սցենարներին և պետք է բավականաչափ հետևելով ուժեղ լինենք, որպեսզի կանխենք պատերազմի բռնկումը, ասել է Վլադիսլավ Կոստնյակ-Կամիշը։ Երեկ էլ Վարշավայում ԵՄ երկրների պաշտպանության նախարարների ոչ ֆորմալ հանդիպանը քննարկվել էր Ուկրաինային մինչև 2025-ի վերջ 5 միլիարդ եվրո արժողությամբ 2 միլիոն միավոր մեծ տրամաչափի զինամթերք տրամադրելու հարցը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասն ասել է, որ եվրոպական երկրներն արդեն ապահովում են դրա կեսից ավելին։
Մենք պետք է հնարավորինս արագ օգնություն հասցնենք Ուկրաինային։ Ուրախ եմ տեսնել, որ արդեն ունենք տարբեր առաջարկներ կամ տարբեր երկրներ իրենց ներդրումն են անում։
Մինչ հրադադար հաստատելու ջանքերը դեռ շոշափելի արդյունք չեն տալիս, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են ռազմական գործողությունները։ Կրիվոյ Ռոգին ռուսական հարվածից զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 14-ը։ Ռուսական զորքը 3 մի քանի անգամ հարվածել է նաև Պոկրովսկին, կամ 1 զոհ, 6 վիրավոր։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է մի քանի շրջաններում ուկրաինական անօթաչուների հարվածների եւ եւս 2 գյուղ գրավելու մասին։ Կողմերը միմյանց մեղադրել են նաև էներգետիկ օբյեկտներին հարվածելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։